Vážení priatelia, prajem všetkým príjemné sobotné ráno. Teším sa, že sa odohrá dnešný deň v takom trojuholníku medzi obecenstvom, mnou a Heinzom. Že sme tu ako taký partnera, že mám rovnocenného, pretože je to veľmi oživujúce a obohacujúcejšie, keď je nejaký dialog s niekým, kto išiel vlastnou cestou a má inú skúsenosť a dá sa to porovnať. Je to podnetné viac, než keď človek sa zaoberá len svojimi vlastnými myšlienkami. Poviem myšlienky, ktoré budú nejakým podnetom pre našu diskusiu na tému vnútorná sloboda jednotlivca a aktívne utváranie spoločnosti. Čo je sloboda? S čím súvisí? Ako ju dosiahneme? Máme vonkajšiu a vnútornú slobodu, hovoril Matej. Američan povie, sloboda to je možnosť splniť si všetky želania. Moderný Američan. Starý info je, sloboda to je schopnosť zrieknúť sa všetkých želaní. Oni dvaja, keď sa stretnú, tak ten Američan mu povie, no, ty si úplne neslobodný, ktorý nič nemáš, žiaden majetok, ani dolár v kapse. Sedíš tu nahý, niekde v jaskyni v lese. Nič. Si neužil žiaden. A ten indický asketa mu povie, pozri, ty si úplne neslobodný, máš plno želaní, nevieš ich splniť, stále sa naháňaš. Ja som absolútne slobodný, ja mám všetko, čo chcem, pretože nič nechcem. Skús sa, všetko môžeš mať, ale vieš sa zrieknúť nejakých želaní? Priateľku, taká poradkyňa psychologická, chodia za nej, má čajovňu naše Farikovom námestí. Tí podnikatelia, ktorí ja všetko mám, ja to aj na golf a kone a všade som na Galapágoch som bol a ja už sa nudím a neviem čo. A viem však povedz mu, že no a už a zrieknúť by si sa vedel niečoho z toho. A že aha, že akurník, že to by mi nešlo, že to ťažko a tak. A zrazu zistí, že je to také podnetné, že je niečo, čo nemá. A nedá sa to ani kúpiť. Ktorý má z nich pravdu? Rímsky stoik Epiktetos, krásny výrok, to bolo v čase, keď zúmrili tí rímsky cisári a hovorí, že je len jediný cieľ, pre ktorý som prišiel na tento svet, a to zdokonalovať sa vo všetkých druhoch cností. A nie je nič na svete, čo by som na tento cieľ nemohol využiť. Nemôže nič stať. On hovorí, mne cisár môže disponovať mojim majetkom, mojim telom, všetkými mojimi príbuznými, môže ma uväzniť alebo popraviť, ale nemôže mi zabrániť v tom, aby ja som mal k tomu svoj postoj a aby som všetko to využil na dokonalovanie mojej osobnosti. To je absolútna vnútorná sloboda. Máme rôzne slobody, alebo teda neviem, či ich máme. Máme politickú slobodu vraj. Akú? Voliť poslancov do parlamentu, ktorý pomaly nemôže rozhodovať aj tak o ničom, lebo o všetkom rozhoduje súkromný kapitál. Tak máme alebo nemáme politickú slobodu? Máme osobnú slobodu. Akú má matka s deťmi slobodu, keď má celý deň iný program? Kde ho má matka, ten priestor slobody v rodine? Poznajte pravdu a pravda vás oslobodí. Akú pravdu to má ona poznať? Potom nebude mať povinnosti. Existuje sloboda bez poznania? Niekto za búrky sa ide postaviť na pod vysoký osamelý strom. Ja som slobodný, ja si môžem stať, kde chcem. A tam ho trafí blesk a zabíja. Čiže nepozná zákony elektriny. V stredoveku nevedeli nič o hygiene, že sú nejaké nákaza a takto čistota. No, každý tretí zomrel na more v 14. storočí. Nemuseli, proste nevedeli, o čom umreli. Čiže už aj na tej vonkajšej rovine vidno, že ako tá sloboda súvisí s poznaním, že bez poznania si môžete mysleť, že ste slobodní, ale a na tej vnútornej rovine je to podobné. Naši prastarí otcovia nemali vedu, tak si myslíme niekedy, že asi nič nevedeli. Ale oni mali iný druh, inú formu poznania, mali ešte obrazné vedomie a tú tisícročnú skúsenosť životnú zhusťovali do obrazov, do symbolov a do mýtických príbehov. A keď sme sa pýtali, kto, nie že čo je sloboda, ale kto je sloboda, tak zosobnená sloboda je jeden z archanielov, Michael. To je ten pravzor, ktorý stelesňuje slobodného, pravzor slobodného človeka. Tie štandardný obrázok Michaela, ktorý sa kreslí už tisíce rokov, je s takýmito atribútmi. Je to anjel, ktorý bojuje s drakom. Alebo so satanom. Bude tam ten satan s rožkami, alebo taký dráčik. V ruke má buď meč, alebo kopiu, čiže niečo také dlhé, rovné, ako zbraň. A druhý atribút sú váhy. Že drží v rukách váhy. Čiže v jednej ruke. Tento obrazok je najlepší, tu je to spolu. V jednej ruke váhy a v druhej ruke takú mečokopiu má, takú dlhú. A tým akože zráža toho draka, ktorý sa chce zdvihnúť zo zeme. Tam je vnútorný súvis v tom obraze medzi tým zápasom a medzi tými váhami. Ten, že zlo sa nás pokúša vychýliť z rovnováhy do nejakej krajnosti, do nejakého extrému. Aby sme stratili svoj stred a tým svoje ja. A tým, že on bojuje s tým zlom, tak udržuje rovnováhu duševnú. Tá rovnováha, to je cnosť. Aristoteles definoval cnosť, že to je stred medzi dvoma krajnosťami. Každú cnosť tak môžete definovať. Napríklad odvaha je kedy. To je stred medzi zbabelosťou a medzi neopatrnosťou. Zjavení Jána v 19. kapitole. Aniel, ktorý stál v slnku a bojoval s drákom. Toto je Turnerov obraz. Aniel, ktorý stojí v slnku. Je to aniel slnka, ktorý je na čele duchovnej sféry slnečných mocností. Čiže božstva slnka staroveké ako Apolón a Ré a Šamaš a ten archaniel slnka. To je nejaká prastará bytosť, ktorú ľudia poznali ako taký pravzor vyslobodenia z tmy, ako víťazstvo nad zlom, silu obete, vzkriesenie zo smrti. Tie slneční bohovia majú vždy tú vlastnosť, že sú, stelesňujú múdrosť, poznajú pravdu, sú spravodliví. Poznanie sa vrí slnko pravdy, napríklad, alebo že keď poznať pravdu je pre nás zážitok vnútorného svetla. Môže vám svitnúť myšlienka, alebo niekto, keď nechápete, vám niečo vysvetlí. Ten Michael ako anjel je vždy úzko spojený v tých príbehy o ňom s človekom. Že on je taký patron, ktorý človeka bráni aj pred niektorými ostatnými anjelmi, pretože on vlastne predstavuje ten pravzor toho celistvého, harmonicky rozvinutého, všestranného, rovnovážne vyvinutého, správneho človeka. On je vlastne tým anjelom, ktorý ukazuje človeku jeho vývoj do budúcnosti, kým sa má stať zo slnka. To je náš cieľ. Ukazuje vyšší vývoj. Tie kopie a tie meče, to dlhé, priamočiare, tak ešte jednu zbraň majú tí slneční bohovia, Apolón, to viete. Aj Amaterasu je bohyňa slnka v Japonsku, majú v ruke. Aktívne sa musíte zúčastniť. Luk. A ten luk má tiež, tam je ten šíp, čo tak letí. A tie šípy, to sú čo? To sú slnečné lúče, aj tá kopia, to je slnečný lúč. Takže keďže to je celé vnútorné, ten obraz, tak to vlastne to je lúč poznania, lúč jasnej myšlienky. Či je to šíp, kopia, alebo ten dlhý meč. Tým zráža, tým rozhodnúť porazí toho draka, ktorý je vlastne tmou, nevedomosťou. Ale tá myšlienka, to sídlo toho Michaela je v srdci, nie v hlave. To slnko v človeku je srdce, je vnútorné slnko človeka. Nie je to tu, nie je to intelekt, ale je to tá múdrosť, čo má teplo. Je to skôr schopnosť ako keby rozpoznávať hodnoty. Srdce je orgán rozpoznávajúci práve hodnoty od falošných. Akoby ušlachtivé cítenie, nie je taký ten kombinátor intelekt. O Michaelovi sa všeličo vedelo, hovorilo v tradícii, že vládne ako duch času v určitých obdobiach, pretože anjeli striedajú cyklicky a inšpirujú svet. Pico della Mirandola hovorí o ňom v renesancii, že kto si ctí Michaela, tak on mu daruje korunu poznania, že je inšpirátor filozofie. To sú tradičná viera o ňom a skutočnosť. Vidíte to bledomodré, to sú obdobia archaniela Michaela, každých 500 rokov, to je zhruba okolo 3., 8., 13. storočie, je Michael malý duch času. Ale raz za 25 storočí je aj veľký duch času a vládne 350 rokov tuto. Aj my žijeme v takom období od 19. storočia od konca. A keď sa pozriete na tú krivku, kedy Michael bol duchom času, a na to tmavomodré, čo je tvorivosť vo svetovej filozofii, tak si, že to je skoro to isté. Je tam závislosť, vysoko to koreluje. Keď bol Michael duch času, vtedy boli vrcholy filozofie. Toto je v tej gréckej antike, toto je neskorá antika, a toto je vrcholný stredovek scholastika. Čiže podľa tradičnej viery je Michael inšpirátor filozofie, podľa vedy a empirickej tiež. Tu vidíte vzťah medzi filozofiou a demokraciou. Jedno je tá krivka tvorivosti slávnych filozofov, to oranžové, a to To zelené, to je počet demokracií a republik na svete. Tých bolo okolo 600 známych. Opäť to vidno okom, netreba to ani počítať, že tam je korelácia náhodná z 1 ku 9000, že by to mohla byť náhoda. Keď sa ľudia venujú láske k múdrosti, hľadajú pravdu, premýšľajú, vznikajú slobodné režimy, kde sa rešpektuje jednotlivec slobodný. Viete, tuto tiež taký náznak. Tuto znovu, ale trošku oneskorene aj tu. Prečo to tak je? Lebo vonkajšia sloboda je podmienená vnútornou. V demokracii by mal byť slobodný človek, ale to, ako by on má voliť, veď na to potrebuje, aby on bol schopný samostatne rozmýšľať, aby vedel rozoznať pravdu od lži, dobro od zla. Keď to nevie, tak ako by on mal byť zvrchovaným nejakým zákonným rozhodovať a tak. Tuto vidno ešte presnejšie, toto je skrížená korelácia medzi tými filozofiami a demokraciami. Tu vidno, že najviac sa to zhoduje, keď sa to posunie zhruba o pol storočia s takým časovým oneskorením medzi filozofiou a tými politickými demokraciami. Toto hovorí, že synovia a vnúci tých ľudí, ktorí milovali múdrosť a filozofovali, žijú v slobodných politických zriadeniach v republikách. Vtedy to vrcholí asi pol storočia. Ale v priebehu nejakých 100-150 rokov to ide zase dole. A tí ostatní už nežijú. Čiže tá demokracia nie je samozrejmá. To nie je nejaká teória alebo želanie, že by to tak malo byť. Toto je holý fakt. Tu sú spočítané všetky dejiny, tak toto proste bolo. Buď sme sa venovali múdrosti a bol slobodný režim, alebo sme sa nevenovali a nebol. Teda ani teraz nebude. Nevenujeme sa a preto demokracia zaniká. Nebude nič. Už teraz nie je, len to postupne ľuďom dochádza. Čo nás ten čo nás učí ten obraz toho Michaela? Povedať také štyri, preložiť toto do explicitného jazyka, čo v tom obraze je obsiahnuté. Prvé, čo hovorí nám ten Michael, je, že sloboda je v cnosti, v tom, tej rovnováhe tých duševných síl. V renesancii si človeka predstavovali tak pekne, inak než dnes, ale pre dušu je to veľmi plodný pohľad, že človek je vlastne mikrokosmos, suchen prírody, že my máme v sebe, vo fyzickom tele, všetky minerály z celej prírody, prvky, ale v eterickom tele sú život, tkajú a budujú životné sily tie, ktoré sú vonku v rastlinách, ktoré tam rastú. Čiže máme v sebe všetky druhy tých rastlinných síl, taký stromokruh. Potom v astrálnom tele, v tele emócií, máme všetky zvieratá, tam máme zverokruh. Čiže každá naša cit, každá nejaká cnosť, nerezť, emócia, žije tam vonku zhmotnená do nejakého zvieratia, do svinky, do výšky, do leva, odvaha a tak. A všetko je to v nás. Takže človek vlastne v sebe obsahuje duševne, vnútorne všetko, čo je v prírode. A príroda je vlastne taký jednotlivo rozložený človek na jednotlivé aspekty. A nakoniec na rozdiel od týchto minerálnej, rastlinnej a zvieracej ríše človek má ešte niečo navyše, a to tú duchovnú iskru, ktorá ho robí znešeným, dôstojným, tvorivým, ktorá mu umožňuje si uvedomiť sám seba a byť slobodný a premýšľať a rozhodovať sa. pomocou, to sa volalo duchovná duša. To je tedy kričalo, sa volalo vegetatívna duša, to astrálne animálna duša, a len človek mal duchovnú dušu, ktorá bola večná, a tá bola tá, ktorá udržiavala v rovnováhe tie síly cítenia aj tie síly životné, a nakoniec aj to fyzické telo, ktorá uzdravovala. Takže zverokruh v našej duši si predstavte, že je symbolizovaný nejakými 12 kategóriami, tými znameniami, ale že tam vlastne sú všetky druhy zvierat a že to každé to zviera je vlastne jedna duševná sila, ktoré sú vo všetkých vzťahoch k sebe, napríklad ako protiklady. Oni sa navzájom myslí, ako keby sú protikladné vlastnosti, ktoré musíte rozvinúť, ktoré sa vylúčujú a musíte nejako zlúčiť tie protiklady. A teraz človek, na rozdiel od všetkých tých zvierat, je jediný slobodný. Je zviera slobodné? Mačka si môže behať kam chce. Či tak je, alebo nie je? No, toto sú zásadné veci, že voľnosť a sloboda, to sú iné pojmy. Ja môžem mať voľnosť, ona môže behať, ale ona vnútorne je úplne neslobodná, pretože to zviera musí robiť a robí len to, čo mu hovoria inštinkty. Stále bude reagovať ako mačka. Nerozhodne sa pre nič iné. Tiger sa nestane vegetariánom. Iba svedkovia Jehovovi veria, že tiger a lehu, že budú vegetariáni, že bude ležať s ovečkou potom na zemi fyzicky a tak, ale on v skutočnosti on má také krátky tráviaci trakt, že jemu nestraví žiadnu vegetariánsku stravu, by musel zomrieť hladom. Takže tá nesloboda tých zvierat, že oni majú určitú duševnosť, je priamo až do fyzických orgánov, do tej stavby toho zvieraťa, že on vlastne nemôže žiť inak. Pretože má špecializovanú fyzickú stavbu. Ale človek je také jediné zvláštne zviera, je v strede celého stvorenia, že on jediný si ponechal univerzalitu. Človek je všestranný. My môžeme jesť všetko, my môžeme žiť v každom prostredí. Keď rybe vypustíte rybník, zomre. Nemôže, čo bude žiť na suši. Človek žije všade, vo všetkých klimatických pásmach, vo všetkých podmienkach, lebo je tvorivý, prispôsobí sa, on niečo urobí vždy. Najkrajšie je to vidno na ľudskej ruke. Ľudská ruka je univerzálna a zvieratá majú väčšinou premenenú tú ruku na nejaký špeciálny orgán, ktorý môže robiť iba jednu činnosť. Všetky tie ruky, tie končatiny zvierat sa vyvinuli z ľudskej ruky. Táto forma ruky je stará 400 miliónov rokov. A všetky štvornožce ju mali túto ruku kedysi v prvohorách. A tá sa začala meniť, keď niektoré sa im predlžili prsty, vznikli krídla a začali na nich lietať. Ale potom už môže iba lietať, nemôže do krídla nič chytiť. A niektorým sa premenili na plutvy, čo išli do vody a s tými môže už plávať, ale potom už behať s nimi je ťažko. Koňovi a iným sa premenili na kopytá, tie prsta zrástli a vie behať lepšie než kto iný, ale môže už len behať do kopytá, nemôže chytiť povedzme kladivko. A tak ďalej, nejaký krtko vie iba hrábať s tým a podobne. Človek vie všetky tie činnosti robiť horšie. Horšie behá ako kôň, horšie lieta ako vták. Podobne horšie pláve než rýba, ale za to môže robiť všetko. Všetko nedokonalejšie, ale čo on chce. A to je tá, ktorý si ponechal tú univerzálnu stavbu. A teraz, keď nastane to prispôsobenie, to zviera je mimoriadne úspešné, ale stane sa neslobodne naviazané na určité prostredie, že vlastne tá ryba musí byť vo vode a neviem, že stane sa špecializovaný lovec niečoho, tak musí mať presne žiť iba v takom lese, kde sú také stromy a žijú tam také zvieratá, lebo on z nich žije a keď mu zničíte ten biotop, tak vyhnie to zviera. Čiže tá špecializácia vedie ku krátkodobému úspechu a potom vyhnutiu. Takto sa odohrávala celá evolúcia, že špecializované druhy, to bola slepá ulička vývoja, vyhynuli a evolúcia pokračovala ďalej od tých druhov, ktoré boli vlastne menej vyvinuté, ktoré si ponechali takú univerzálnejšiu stavbu, určitú detskú tvárnosť, že tam ešte mohol pôsobiť duch a všestrannosť. A človek je v strede tej línie evolúcie, ide stále ďalej a ďalej, pretože on si vždy tú všestrannosť zachováva. A z neho vypadávali zvieratá, sa zmocňovali ako jednotlivé extrémne duševné sily, ktoré sa zmocnili do určitých podôb, ale tým pádom skameneli. Zafixovali sa do tých orgánov fyzických a už sa nevedia ďalej vyvíjať. To, čo vidíte na vonok, ale v evolúcii, v tom akoby zmocňovaní tých zvierat, tak to začína v duši. A to sa neustále deje v nás, že sú tam tie tendencie sa vychýliť z toho stredu a začať sa venovať jednostranne niektorej duševnej činnosti, kvôli niektorému tomu znameniu, a to opačné potom prestanete pestovať, zanedbávať a to padne do tieňa. Začne to akoby zakrnievať. A to je to vnútorné pokušenie, to sú tí draci, že každého to ťahá na niektorú stranu, že by sa špecializoval, že by sa stal určitým typom človeka. A každý sme určitým typom a to sa volá typológia alebo štruktúra osobnosti. Každý má nejaké znamenie, niekto je panna, niekto je ryba viac, takže máme viac tých alebo tých vlastností. A keď je to ešte blízko s mierou, tak je to normálne. Ale keď to začne byť viac a viac, tak takzvaná štruktúra osobnosti sa mení na poruchu osobnosti. Čiže v nejakej chvíli človek začne mať problémy, lebo je jednostranne začne byť nastavený na nejakú činnosť a to druhé už vôbec nevie robiť. A keď nastane to vychýlenie, tak vlastne to začne celé akoby aj tak sa zhrubnúť a padať a tej jednostrannosti tie sily poklesnú, keď vypadnú z toho celku. To Jung napríklad hovorí, že ten tieň potom akoby menej cenný, aby sú nejak deformované tie sily v ňom. A je to tak nejak, že ako tou jednostrannosťou začne akoby zhmotňovať sa, túhnuť. Vznikajú také pevné vzorce, ktoré sa stanú nutkaním, že už ten človek akoby nevie inak konať, že sa tam akoby tak do podvedomia zapadnú pre nejaké schémy a tam tým začína tá nesloboda. A tá závislosť, tak ako to zviera, je určitého stavby a musí žiť presne na nejakom, jak panda musí žiť na bambusovom strome, pretože ona má len žalúdok na to, že je tie výhonky a keby ste to zobrali, tak umre. Ale takto sme my aj duševne, že ako náhle už nie som všestranná osobnosť, tak nie som slobodný, ja už som len nejaký jednostranný a musím, som odkázaný na to doplnenie, že musím žiť s nejakým človekom, musím byť vo vzťahu s niekým a to už je nutené, to už sa stávam závislým a tak ďalej, že už si nie som sebestačný, už nedokážem ja byť, robiť čo chcem a čo je potrebné v danej chvíli, ale sa dostávame do takých akoby vzťahov, ktoré nás začínajú väzniť. Začnú sa tam prejavovať také vzorce, ktoré sa opakujú v živote a začnú byť problematické a to je ten osud alebo karma. Keď sa vám niečo opakuje, že čo ja viem, sa oženíte piaty krát a stále ten partner tie isté chyby, tak taký istý, tak to znamená, že niečo bude vo vás asi a nie partnerovi a že to je ten osud, že vždy si ty nájdete ako keby tú situáciu, ktorá stále pokrytý vám to isté ukazuje. Pozrieme taký nejaký triviálny príklad, že sme, máte tu sú váhy, oproti váham Baran, to je Mars, toto je Venuša, to sú protikladné vlastnosti, jedno je ja, seba, presadenie, aktivita, ale môže byť bezohľadná, tvrdá, a tie váhy, to je to vnímanie, tá diplomacia, tá ohľaduplnosť, ale vlastne také strata toho seba, že neviete vlastne, aký má postoj. Tak predstavte si nejaká žena, váha, ktorá začne jednostranne byť vlastne takou bytosť, takým tvorom, že úplne na vzťah dá všetko. Že len žije pre druhých a čo on cíti, aby mu pomohla, aby to... A keď je niečo také extrémne, tak sa to vždy pokazí a sa aj ten vzťah rozpadne. A teraz, a už preto to začne tak, že ona začne cítiť, že ale ona je závislá, ona je nesamostatná, pretože nemá žiadne vlastné živobytie, zamestnanie, kariéru. Že ona keby teda prišla od toho partnera, tak by vlastne nevedela, že ako sa uvidí, alebo čo, že začne a potom už sa cíti neslobodná, potom už sa nechá utláčať v tom vzťahu a potom zistí vlastne, že ale to tak nejde, že žiť len pre druhého a že niečo tam je, že hovorí, že a ty vlastne nerobíš to, čo si mala ty robiť. A potom sa to ešte rozpadne ten vzťah a teraz máte celý osudovú situáciu. Čiže určitá nesloboda, závislosť, problém. Tak čo treba robiť? Tak opačné. Taký muž, barán, manažer, firma, strašne agilný, asertívny, úspešný, bohatý. Toto presadí sa všade širokými lakťami, napchá ako buldozer. A je čo? Tak on je sebestačný a samostatný. Nie? Čiže bude slobodný. To sú také veci, to treba život pozorovať. To sa nedá, čiže to z hlavy vyšpekujete. By vás nenapadlo, proste figu borovu bude slobodný. Stane sa úplne iné, lebo tie duševné zákony, že on sa dostal dopredu tým, že čo obetoval vzťahy. Postupne prišiel o vzťahy, nie? Lebo ty, čím rýchlejšie sa nezdržujete, idete dopredu, ale on vlastne zanedbal rodinu, zanedbal priateľov, všetko len účelovo a tak ďalej, čo on vlastne prišiel o skutočné vzťahy, čiže úplne tú bohyňu váhy potlačil, ignoroval. A to je Afrodita, ona sa pomstí. Ako? No výsledok je nesloboda. Vznikne mu čo? Môžem vám toto nejakú záruku dať. Závislosť vám vznikne, pretože tie potlačené, tá nevyhnutnosť toho, že človek musí byť týmto vzťahu k niečomu, keď to akože potlačil, to vytesnené sa vráti ako nutkavá závislosť nejakého citového druhu. Čiže začne brať kokain, chodí do bordelu, uchylku sa doma, sochy stáv. Proste, alebo nejakú, priamo, že žena, áno, ale za peniaze. Že nejaká s ním je, ale vlastne to nie je vzťah, pretože ona s ním je len kvôli peniaze, oni vlastne to vedia. Čiže niečo náhradné, niečo zdeformované, nejaký pokrivený tieň, ale veľmi často všetci tí, čo nás obrali na tej Wall Street, že si vyplácali $1,000,000 týždenne, počas tej krízy, tak oni čo robili s tým? Oni chodili na susednej ulici Wall Street, bo tam je nejaký noble nevestinec, kde minuli, povedzme, že $20,000 za noc. A tam proste fajčili kokain a si kúpil 10 žien na večer a tak. Čiže oni zrazu zistili, že tá duša priškriknutá je závislá a to len ako dôsledok je veľké hobby, lebo vy vlastne on veľa zarobíte, vypadli ste z rovnováhy a potom čo ste zarobili, musíte minúť aj tak na to, lebo ste nešťastní. V Anglicku je taký štýl života, že sa drie ako voli 5 dní a na čo? No, aby ste zarobili, nie? A potom ste toho taký, je to nezmyselné a ste nešťastní, že celý víkend pijú a všetko prepijú v nejakom podniku. Za spondelok do hodnoty. Čiže to je tá prvá myšlienka, že nevypadnú z rovnováhy a na to čo? Že nesmím sa dívať, že tu budem úspešný, keď pôjdem za jednou vecou, ale zaujímať sa o to opačné, o to druhé, o to cudzie, to čo mi je vzdialené, že čo ten druhý človek, aký úplne iný a iné. A vstúpiť do dialogu s tým čo nie som ja, s tým iným. My to máme v ľudových rozprávkach pekne, že sú vždy tí traja bratia idú splniť nejakú úlohu a prví dvaja sú špecialisti. Jeden je perfektný šerniar a druhý je chyt, strašne múdry. A teraz obidvaja zlyhajú, ten starší aj prostredný brat, lebo ho tam nájdú, že niekde ten jeden šermuje a tam väčšine, že už 1000 rokov tam sa bijú s niekým a ten 1000 rokov už diskutuje, ten stredný brat, niekde nedojdu do cieľa. A ide najmladší brat a ten má srdce, ten má toho Michailom inšpirovaný a ten ide a nechá ten cieľ svoj, lebo tam niekto potrebuje pomoc. Nejaká babička alebo nejaké zvieratko ho tam prosí o niečo. Nechá to tak, teraz z tej intuície, že si vníma tú chvíľu, ako by nemyslí chvíľu na seba, ale na ten celok, že sa stará ako keby o to druhé, na čom by mu nemalo záležať, o to iné. V podstate zo srdca, zo sucitu. Niečo tam pomôže, chvíľu zdrží sa, neskôr dôjde, lenže on dovede vôbec do toho cieľa. A vtip bol v tom, že tá inteligencia kozmická to ako mu robila, že on tam dojde preto, lebo tým, ktorým nezišne pomohol, mu vlastne budú nevyhnutne potrební, aby jemu pomohli. A bez toho, aby bol vo vzťahu k tomu celku nedošiel by, zostal by niekde vysieť. Takže tým prvým bratom tiež išli okolo tej starenky. Ale nepovedala im, že by že nechod padiel, pretože to je inde. Čiže číslo 1, rovnováha duševných síl. Druhá myšlienka, čo uvedie do rovnováhy tie duševné síly? Čo tak pomáha najúčinnejšie? Tam platí, že duchovná ašpirácia, nejaký cieľ, také úsilie o niečo vyššie, integruje osobnosť. Čiže ten zápas s tým rakom spôsobuje tú rovnováhu. Vynikajúci viedenský psychológ Viktor Frankl prežil roky v koncentračnom tábore a vytvoril psychológiu o tom, že centrálna potreba človeka je zmysluplnosť. To jediné, bez čoho človek nemôže žiť. Bez sexu sa dá žiť a bez zmyslu sa nedá žiť. On pozoroval, ako tí prežívali v koncentráku tí, čo mali nejaký zmysluplný cieľ do budúcnosti. A tí, čo nemali, zomierali rýchlo. Keď mal niekto, už niekto bolo čokoľvek, že niekto povedal, že mám dieťa v rodine, kde zomreli mu všetci rodičia, nikto sa o ňo nemôže postarať, musím prežiť, aby som sa o ňo staral. Niekto mal, že mám takú odbornú prácu, že to nikto nenapíše, že ja mám tú myšlienku, že ja musím prežiť, chcem napísať tú knihu. Alebo niečo iné. Ten zmysluplný cieľ pre niečo vlastne ako by držal pohromade tých ľudí duševne a aj telesne. A potom v tých extrémnych podmienkach bolo priamo vidieť, že niekto sa na niečo upínal, zrazu stratil nádej, opustil sa. To ja, ako keby v tom slove opustiť sa, tak ako by vám vaše ja odišlo. A To súvisí s imunitou. Systém sa oslabil. Tam všade samozrejme plno tých sárodkov alebo plodných tyfus a tak. V priebehu pár dní v rakve ho vynašali. Oni už vedeli ten duševný stav, keď sa tak zdal vnútorne, že to toľko a toľko bude mŕtvy. To je nádherné pozorovanie. Ten Frankl, taký michalský zasvetenec, je krásna knižka, že hľadanie zmyslu života. Vyšlo, ako sa to volá, taký stáčik je na bok. Úsilie o niečo, o nejaký vyšší zmysel, o nejako prekonať sám seba kvôli niečomu, čo má väčší zmysel ako ja, je tou mocou, ktorá integruje, usporiadavá, zosúľaďuje tie duševné sily dohromady a drží človeka pokope. Bez takéhoto cieľa sa ľudská osobnosť pomalšie alebo rýchlejšie rozkladá, rozpadá sa. A nám v celej spoločnosti dnes takáto vízia cieľa úplne chýba. Ako náhle ktorákoľvek z tých duševných síl chce byť sama pre seba, sebecky, že si je sama sebe účelom a nechce ničomu slúžiť, a začne sa kaziť, poklesne, stemne. Z lásky sa stane rozkošníctvo, z múdrosti sa stane intelektuálstvo. Ten rozdiel medzi tými vecami, tými pravzormi a tými krivými obrazmi je to, že oni chcú slúžiť iba sebe a nič ďalej. Že vlastne láska je pre niečo, ona je plodná, ona pri niečo stvorí. A rozkošníctvo je iba, že slúžim si iba sám pre seba a samoučelne. Múdrosť tiež je ako keby niečo prináša, ona ako keby niečo stvorí, dobre, ale intelektuálstvo kabinetné je, že my sa zabávame sami medzi sebou, žonglujeme s argumentami a máme seba uspokojenie. Vtedy to prestáva mať zmysel, vtedy sa to prestáva mať požehnanie Božie a prestáva sa to vyvíjať a začne sa to kriviť, kaziť. Čiže vy nájdete toho kabinetného účesa, tam vidíte o 5 rokov, otvoríte kabinet, vidíte tam poruchov osobnosti, schizoidnou, ho tam nájdete, diskutuje. Všetky tie duševné síly boli nejaké dary, ktoré sme dostali, to boli naše úlohy. Že naše úlohy životné sú dané vlastne darmi duševnými. Ale keď nemáme ten cieľ, alebo nemáme tú aspiráciu, tak oni ako keby padnú. Niekto mal talent na byť oddaná manželka, vytvoriť rodinné šťastie. Keď sa to nejak nepodarí vinou toho človeka alebo aj spoločnosti, tak sa to zvrhne vždy na krivý obraz. Sme sa prostitútka z nej. Niekto mal byť mystikom, niekto vidí, bere drogy. A zistíte, že on mal byť mystik. Že vlastne on vlastne hľadá tú mystickú extázu, ale pretože spoločnosť, povedzme, už o tej mystike ho ani nepoučila a nemá vzory, tak vlastne taký mladý človek, tak vlastne nevie, čo hľadá, nájde marihuanu. Je to analogia úplná vnútorná, ale je to niečo dekadentné. Čiže tým uzavretím sa do seba, tým zjednostranením, tým vypadnutím z celku, každá tá sila stemnie, zhorší sa, stáva sa neresťou, začne napútať človeka, začne byť tým nutkavým vzorcom, tlačiť a vlastne robí ho, oberá ho o slobodu. A to nie je dobrý život, lebo tam vždy, keď to sa stane sebeckým, tak vlastne sa dostávate do konfliktu so sebou, s okolím, musíte začať klamať, všelijako kľučkovať, nemáte pokoja a tak stále sa niečo musíte báť, lebo niečo ste závislí, že musíte dostať zvonku. Tvorím zo seba sám, mám schopnosti, tak môžem ma vyhodiť šéf, to čo ja mám 10 prác ďalších, a tak Ale keď človek, je tá malá duša a to sebectvo, tak potom začne sa proste stále viac kriviť. Ale naopak, keď niekto, keď ako keby sa rozvíjajú tie sily tak, že slúžia niečomu dobrému a pravdivému, tak vám vzniká sebaúcta, sloboda, mier vnútorný a zmysel. Tým včlenením sa do celku vlastne vychávajú veci zmysel, pretože my zmysel života si nemôžeme dať sami. My zmysel života si dávame len jeden druhému. Ten Franku geniálne povedal, že o Američanoch, že za šťastím sa nedá behať a že ho realizovať, že ja chcem, že idem si budovať šťastie. Šťastená je pani, na ktorú nemôžete lúskať prstom. Ona príde, kedy ona bude chcieť. On to nádherne povedal, že za šťastím sa nedá naháňať a vyrábať, ale šťastie je vedľajší dôsledok oddanosti niečomu, čo ma transcenduje, niečomu, nejakej veci. Čiže vy niečomu sa darujete a v nejakej chvíli zistíte, že vy ste vlastne šťastní, že tá šťastená k vám prišla. Ale keď idete za tým, že ja ide o to, že ja chcem byť, sa realizovať a byť šťastný, tak určite ona nepríde. Na takých sa vykašle. Poďte si takýto príklad ešte, že duševné zranenie a emocionálne, všetko sa nám stane. A človek je zranený a potom už nie je duševne zdravý, že nereaguje normálne. Si to pamätáte a človek sa bojí, tak stále na to myslí a hľadá to podvedome, že čo keď tento zase, to ty muži, to sú, všetci sú rovnakí, zase to bude. A každý niečo iné nemá. A teraz vy potom už vlastne tí druhí, čo sa pozerajú na toho človeka, tak sa nemá, tak pozerajú, že čo s ním je. Však on už vidí, sa bojí, keď ani to nie je pravda, nie? Že reaguje prehnane, proste niečo očakáva. Tak. Vlastne to zranenie tam stále je a stále ten človek ako keby je citlivý, príliš precitlivý na to. A čo s tým? Tam je tá sila, že odpustenie, keď nastane odpustenie, to nie ste tomu odpustili, ale vy ste to aj sebe, lebo keď sa to ako vylieči, tak vlastne človek sa duševne uzdraví. Ale v tom odpustení je znova tá vertikálna sila, tá Michaelská, za ktorou je Kristus. Pretože o Michaelovi sa hovorilo, že on je tvárou Kristovou. Tretí aspekt toho obrazu je to sebapoznanie. Aká pravda ma oslobodí? Na Apolónovom chráme v Delfách stálo poznaj sám seba. Gnóty se auton. Sebapoznanie. Sloboda si vyžaduje sebapoznanie. Jednoducho, napríklad, keď sa nepoznáte, tak nemôžete byť slobodní, nemôžete ani zodpovedať za seba. A ľudia nemajú integrovanú psychiku. Niekto je, povie, že on je zbožný katolík. On naozaj on všetko dodržuje, on všetko súhlasí, aj tú doktrínu, aj to chodí a študuje. Takže malo by naozaj žiť tým zbožným životom, žiaden predmanželský sex a neviem čo. Nejaké. Ale láhne si spať v noci, samosnívajú erotické sny. Tak jak to? No môže taký človek ručiť za seba? Že on v jednej oddelení jeho psychiky je, že to krupto by malo byť a toto niekde v rozume. Alebo aj celá nejaká iná polovica jeho psychiky tam túži, sníva o niečom úplne inom. A keď príde ten okamih nečakaný, tá rozdáca chvíľa, tak ktorý z nich bude konať? Ten jeden alebo ten druhý? No to on sám nevie. To nejako príde potom. A potom on chvíľu robí to, potom zrazu príde niečo opačné. Čiže bez integrácie a seba poznania nemôžete ani zodpovedať za to, čo robíte, lebo neviete, čo urobíte. A to, čo je potlačené, čo je nevedomé, tak to, čo to nás ovláda. O to viac, keď je to nevedomé, to sú tie Freudové vytesnené komplexy, keď o tom neviem, to ešte horšie. Keď o tom viete, tak vás tak aspoň si na to dávate pozor. A tá nevedomá osobnosť, to je také, že tam sú celé svety, nevedomí, individuálnom a kolektívnom. A ten bežný človek, na rozdiel od zasvetenca, ktorý tam vidí, nevie ani o tom, nepozná sa. A len ten hlbinný psychológ vidí, že vlastne niečo sa deje, že tie síly ho ženú, že taký Freud vedel dopredu povedať, že čo robí ten človek, ešte keď to sám nevedel. Ale človek si to vo vedomí zdôvodní inak. Viete, tam je nejaká túžba, že toto a tamto, alebo nejaký strach, ten vlastne koná a ten človek navonok povie, že to treba urobiť teraz preto, lebo toto. Viete, kvôli deťom. Alebo že náboženstvo to vyžaduje. Alebo treba, lebo a teraz to je nejaký racionálny argument. Čiže ten človek sám si to zdôvodní nejak inak pred sebou a nevie, že prečo to robí. Ale ten psycholog, keď to zamaluje, vie presne, že čo boli skutočné motívy. Čiže ten duchovný hrdina slnečný, tí synovia Michaela, to boli Herakles, Perseus, tak oni robia to, že zostúpia do podsvetia. A tam sa stretnú s tými príšerami a drakmi a aj Gilgameš. S vedomím, so svetlom vedomia preniknúť vlastné podvedomie, stretnúť sa s tými drakmi a príšerami, kde sú tam nás vlastne v tom podvedomí. A pozrieť sa im do očí, vybojovať si so sebou, teda spoznať, čo tam mám a nejak sa s nimi vyrovnať. A čo s nimi urobíte, s tými drakmi? Správne rozprávky to nemajú tak, že ho zabijete, pretože v tom drakovi tam je vlastne tá životná energia, to, čo dáva človeku elán a vlastne túto libido a tak. On sa skrotí, premení, zušvachtí. On sa vás premení na... Zistíte, že vlastne to, čo tam bol ten drak, že to sú tie nevyužité vaše vlohy, ktoré sa stali demonickými, pretože boli ubijané, potlačané a je sila, ktorá psychologická, ktorá akoby chce, aby človek sa zacelil, aby sa integroval. A preto tie vytesnené obsahy akoby tlačia na to vedomie, ale majú akoby strašidelnú podobu, keď sú tak akoby zanedbané alebo spustnuté. Ale v skutočnosti tam sú dobré sily. To sú vlastne naše dary. Vy keď zvíťazíte nad tým drákom, on sa stane pomocníkom. A zmení sa na niečo pekné a užitočné. Niekto sa napríklad na počítači má závislosť a hrá sa strategické hry. Keby ste zistili, prišli by ste na to, že ten človek mal byť miestnym poslancom. A buď to sám zbabral, alebo je zlá situácia, to nemohol, tak toto končí. Čiže ten sa vám to, akoby je to vlastne ten istý obraz, len je to nejaká karikatúra, nejaká taká neúčelná. Veľkým slnečným zasvetencom Indie je Buddha. Buddha s telesným slnkom pre Indov. Tam vidíte to vnútorné slnko, je to, že on sa prebudil a začal vidieť to svetlo, začal si byť vedomý a poznal. Tým sa oslobodil z kolobeho karmy, z kolobeho životov, z tých mútených, neslobodných kolajničiek a stretol sám s tým drakom. Indický Mára je indický diabol. Štvrtý bod z toho obrazu Všetky sú nejak pospájané. Integrácia, čiže až integráciou osobnosti sa rodí zodpovedné ja, slobodné, za ktoré môžete prevziať zodpovednosť. My hovoríme, že ja chcem, ja myslím a tak. To je ilúzia. To kde tam je? Aké ja? To sú ega, tá dočasné, prechodné ega, že každú chvíľu, lebo zistíte, že každú chvíľu chcete niečo iné. On povie, ja chcem to, na druhý deň už to nechce, chce opačné. Najprv sa chce, že vydám sa, potom, že ježiš, som nešťastná, chcem sa rozviesť. Chce tam ísť, potom zastane nespokojne, iné chce, keď to už má. Čiže my máme psychiku v takom stave, ten obyčajný človek, že tam je plno jednotlivých takých púdov, túžov, predstav. To sú jednotlivé akoby ega. Oni si navzájom nemajú ani nič spoločné, si protirečia, vôbec sa nedajú skutočniť naraz. A každú chvíľu niektoré sa dožaduje toho uspokojenia, ale nejaké trvalý stred a nejaké ja tam nie je. To sa ešte len má narodiť. A to je to druhé narodenie, o ktorom hovorí Kristus alebo Brahmani, že sa človek druhý raz narodí z ducha. Že sa až zrodí jeho nejaká kontinuálna, cieľavedomá a duchovná individualita, ktorá je tam stále, že keď som to včera, dnes aj zajtra, tak to stále je ten. Neexistuje sloboda konať zlo. Konať zlo je vždy nesloboda. Lebo vtedy nekonáme my, ale niečo koná v nás za nás, čo nás tlačí, ťahá a tak. A my vlastne nevieme prečo. Toto je tá skutočná nevedomosť, čo jogíni, keď sa pýtali, čo je pravda a čo je nevedomosť, tak oni povedali avídia, nevedomosť. Nie je, že nemáte nejaké vedomosti, že by ste nevedeli, ja neviem čo, z fyziky niečo. Nevedomosť je falošné stotožňovanie sa so svojím egom, so svojimi duševnými procesmi. Že keď si myslíte, že sa vám vynorí nejaká myšlienka, tu iba predstava, že to ste vy, tak to je tá avidia, to je tá nevedomosť. Lebo netušíte, že to vlastne tie duševné síly, tie zvieratká v nás sa tam ohlasujú a každý povie, že povedz, že ja som ty, že rob to, čo ja chcem. Že teraz ja, a že ty už si bola dlho, teraz ja. To je tá nevedomosť, ale že to poznanie je, keď vy si uvedomíte, že to nie ste vy, že to sú len určité vnúknutia, že to pristupujú ku mne tie z toho mentálneho okolia, rôzne prúdy duševné, a že keď ja to odláhnem a stotožním sa s tým, tak potom robím to, čo ma, kam ma to ten prúd zatiahne. Ale že keď si uvedomím ako ten čistý pozorovateľ, to čisté vedomie, to čo ten Maharishi Ramana chcel, že on, keď chodili za ním, aj Beatles za ním prišli a bol najväčší majster realizovaný, ale nič nepovedal nikomu. Len každý prišiel, že majstre, že ja som prišiel, že kto? Že chcel som povedať, kto chcel povedať? Kto je to ja? A nikam sa nedostali s ním ďalej. Jnana yoga, spoznaj sám seba. Kto si ty? Kto hovorí? Kto teraz chce? Kto si myslí? Keď to vystúpite, uvidíte, že to sú rôzne myšlienky, túžby a že každá si vás nárokuje a že vy vlastne musíte nejako si vyberáte a vy rozhodujete, že ktoré čo. A vtedy sa dostanete do iného vedomia, ktoré sa k tomuto vedomiu má, ako keby ste sa prebudili zo spánku, ako ten Buddha. Že keď my spíme, teraz myslíme, že sme sa prebudili. Pre toho zasvetenca teraz spíme, on sa prebudil ešte do vyššieho vedomia. Na toto je potrebná to celistvosť. Vôbec na samostatný úsudok a tú zodpovednú osobnosť je potrebná tá integrácia osobnosti. Špeciálne vedy urobili to, že si tiež vzali len jeden postoj, aspekt, uhol pohľadu a dostali nie k pravde, ale k polopravdám. vedci nám dávajú samé polopravdy. Je tam aj pravda a vždy je tam skrytá aj nejaká chybička v tom. A na to rozpoznanie hodnôt tým srdcom sa musí dostať do stredu. Lebo inak, keď ste niekde na nejakom kraji, vždy všetko vidíte zafarbené jednou farbou a vždy vidíte zle. V tom strede tá sloboda vznikne, tá možnosť vyvíjať sa, lebo keď sú v rovnováhe tie sily, tak vlastne vznikne pokoj, vznikne mier, tak sa tá sloboda, skutočná vnútorná, sa prejaví vnútorným mierom. A v tom mieri a v tom odstupe vy vlastne vidíte tie sily a prestanú oni vás posadávať a ovládať, ale vy začnete prehliadať, ako prichádzajú, ako kde pramenia tých, aké majú citové pramene, a vlastne vy začnete vedome rozhodovať o tom, ako budem mať myšlienku, ako budem mať reč a čo vykonám. A potom vzniká až slobodný, zodpovedná individualita, zodpovedné konanie z ja. Že ja viem, prečo som to urobil a ja zodpovedám za tú vec. Tak to koná minimum ľudí. Ľudia niečo robia, a to je jak tá mačka. Ona robí niečo, čo inštinktívne. Keď vidí myš, začne behať. A psovi, keď dáte klobásu, tak ju chce zjesť. Nemá možnosť si povedať, dneska držím pôst, budem dôstojný, nenachytám sa. Nebudem, čo odo mňa chcú. On nemá možnosť vystúpiť z toho duševného procesu, ten inštinktívny. Ale my takto konáme 90%. A potom to vyzerá tak, že keď za tie činy nezodpovedajú ľudia, že sa vyhovárajú. Že povie, čo chcete, a teraz zdieť, že na Slovensku každý vyhovára. No šéf mi prikázal, ja som nevedel to, ja sa to tak robí, a aj ostatní to tak, a ja nebol som tu, ja neviem. Čiže zodpovedné konanie je, že viem, prečo som tomu robil, ja si musím zistiť všetky okolnosti, aby to bolo správne, aby mi to vyšlo, aby keď niečo hrozí, tak som mal na to mysleť. A keď sa vždy stane, že sa môže niečo nepodariť, ale potom ja v plnej miere zodpovedám, čiže nahradím tú vec, alebo ju dám do poriadku. Proste je to moja vec. Toto dobre, nezaujíma, daj to do poriadku, jak to malo byť. Tedy to je zodpovedné konanie, takisto s rečou, že to zhoduje s činmi a tak, a s myšlienkami. A sú dva druhy vlastne myšlienok alebo poznania. Ja neviem, či tu na Slovensku vôbec vieme o tom. My si myslíme, že myslíme, keď máme nejakú myšlienku. Ale mať myšlienku a tvoriť slobodne myšlienky je niečo úplne iné. A v matematike to krásne vidieť, že vy máte objem gule. Tak nikto nevie vôbec ten vzorec, nie? Ten nemá tú vedomosť, ak má vzorec na objem gule. Učiteľ matematiky to vie. Sedem osmín pier na trečie. Koľko? 4 tretiny, pier na treťu. Teraz niekto to nevie, nemá informáciu. Niekto to vie, naučí sa z príručky. Objem gule to vie, 4 tretiny, pier na treťu. Vie to aj vypočítať. Ten má poznanie, má informáciu. Ale čo keď tam bol falošný údaj v tej knižke? Čo keď sa zmýlil ten matematik, ktorý to vymyslel? Čo keď to je zle? Čo keď to nie je pravda? No to len nelistí, pretože on sa to iba odkúkal, to naučil, on má iba informácie, zapamätal. Ale existuje tretí stupeň poznania, že vy viete vytvoriť tú myšlienku, že si viete odvodiť ten vzorec, že ja to nemôžem zabudnúť, ja si sadnem na papier, odvodím si. A potom nielen, že viem, že je to 4 tretinu, pier na tretiu, ale ja aj viem, že to viem. Lebo som si urobil matematický dôkaz, že je to určite tak, viem to sám a viem, že to nemôže byť inak. Nemôže byť ani 3 tretiny, ani 5 tretín, ani štvrtín, ani nejak inak. Čiže vedieť niečo a vedieť, že to viem, alebo vedieť, že niečo neviem, To je iný stupeň poznania a to je to slnečné zasvetenstvo. Prečo by preto povedal Apolón Sokratovi, že najmudrejší, pretože on mal to, čo mohol vedieť každý hocičo, ale on vedel, že vie, alebo že nevie, keď niečo vedel alebo nevedel. Čiže takto je to aj v bežnom živote, že my môžeme konať podľa nejakých návodov a vzorcov, ale je úplne iné vedieť stvoriť myšlienku a vedieť, či je správna a či nie je správna a vedieť potom za ňu zodpovedať a vedieť, ako som k nej došiel. Nie, že sa mi vynorí nejaká myšlienka, nejaký nápad, ktorý, tak ja myslím, že je to takto. Tak toto aj väčšinou robíme. Že, a proste si, čo keď by sa vám vynorila nejaká iná myšlienka? A tak sa inému vynorí iná a za tým je to podvedomie, jeho životná situácia, jeho túžby, strachy, väzby a preto sa zúzumí nedá dohodnúť na ničom. Pretože to nie sú slobodné myšlienky, to sú to korení rôznych záujmov, citových a týchto. Čiže každému sa napadne iná myšlienka a on povie, že tak toto je pravda. A nejak to zdôvodní. Ale aj keď budú desiati, tak každý iná. Keď jeden bude katolík a druhý bude komunista a neviem čo, tak každý bude mať inak a bude sa mu zdať, že to je pravda, čo on hovorí. On vôbec nevie, ako mu tie myšlienky vznikajú, ako sú nejak prevzaté a tak. Čiže nemá v tom plnom vedomí, v tom svetlo vedomia to, že čo sa v ňom deje. Ale tým úsilím o tucnosť vznikne tá rovnováha, pokoj. Ten nedrelý človek hoci čo mu robí, vždy tvorí nešťastie, pretože koná z ega. Ale múdry dosiahne v konaní pokoj a odpútanosť. A z toho pokoja nemotivovaný egom koná odpútanie a vtedy koná a vedome. Vtedy koná zo slobodného stredu svojho srdca. A vtedy netvorí karmu. Už sa to vyplo. Záver. Ten obraz Michaela zhrnie. Čo nám hovorí? Kto poznáva svoje tienisté stránky a prekonáva sám seba z lásky k niečomu alebo niekomu vyššiemu a tým udržuje všetky sily v rovnováhe, sily duše, v toho duši je prítomný Michael. Z toho, čo sme dostali pri narodení, čo nám dal svet zvonka, sa zrodíva naša dočasná osobnosť, ktorá je osudom pre nás. Ale z toho, čo sme obetovali a darovali svetu z vlastného rozhodnutia, čo sme vytvorili, sa rodí naša večná individualita, ktorá je slobodná.